Nesër me 9 nëntor, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Shkëlqësia e tij Bujar Nishani, ka njoftuar se do dekoroj 38 martire që u lumturuan me 5 nëntorin e kaluar në një ceremoni solemne e mbajtur në Shkodrën nga delegati i Papës Kardinali Amato. Ceremonia e dekorimit e 38 martireve të Kishës Katolike Shqiptare do zhvillohet nesër në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Në shenjë respekti e për uljet e thellësi dhe homazhit merituar, do të nderoj me dekoratën më të lartë të shtetit shqiptar, 38 martirët e Kishës Katolike, që u lumnuan nga ati shejt Papa Francesku, thuhet në një njoftim të Prezidencës së Shqipërisë. Mbi domethënien e dekorimit e 38 martirëve nga ana Presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishanit, plasi me këshilltarin e tij, ambasadorin Flamur Gashi. Cila është domethënia e kësaj ngjarje?
Dekorimi i 38 martirëve nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë Shëndetësisë së tij Bujar Nishani, më njëherë pas aktiviteteve të mrekullueshme që u zhvilluan në Shkodër para pak ditësh, ku këta 38 martirë u lumnuan nga ati i shejt Papa Francesku. Vlen për të theksuar se pas vizitës së i bëri Papa Francesku Shqipërisë, pas shëjtrimit të Nën Terezës dhe pas lumturimit të 38 martirëve, ky është një fat i madh për të gjithë neve, padyshim që mund të themi se Papa Francesku është një mik i jashtëzakonshëm i Shqipërisë dhe popullit shqiptar në përgjithësi. 38 martirëve u lumnuan nga Papa dhe pritet që nesër të dekorohen nga Presidenti i Republikës, edhe pse tepërvon 70 vjet pas vrasjes së tyre mizore nga diktatura komuniste. Por asnjëherë nuk është vonë për të kujtuar gjithatë që ka hequr populli shqiptar dhe gjithatë që ka hequr kleri shqiptar, qoftë ai katolik, musliman apo ortodoks. Gjesti i presidentit Nishani është një gjest i vullnetit mirë për të vuar nderin dhe moralin e këtyre njerëzve në vendin ku e kanë. Ne asnjëherë nuk mund t'i dalim borxhit atyre që kanë bërë për Shqipërinë, për fenë dhe për kombin tonë.
Pas aktit më të shej që bëri Kisha Katolike, atë të lartimit në ndërimet e altarit nga pikpamja shpirtërore dhe kishtare, ishte vërtet një vlerësim dhe një pohim i asaj së vërtetë që përjetuam. Martirët, e jo vetëm martirët, në njërin prej periudhave më të errëta të historisë së Shqipërisë, të popullit shqiptar, atë të periudhës ateiste të diktaturës komuniste. Kohëve të fundit edhe Parlamenti i Shqipërisë ka ndërmarrë një akt zyrtar lidhur me atë periudhë. Tani dekurimi i 38 martirëve nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, sipas mund të konsiderohen, themi, edhe një vështrim, një vlerësim, madje një gjykim të asaj periudhe.
Po së dënuan ata cilët kanë marrë këtë veprim, po së dënuan diktatura komuniste, po së vlerësuan ta njerëz cilët dhanë jetën e tyre dhe paralitarit edhe para plumbit, për fe dhe për atë dhe, ne asnjëherë nuk do të jemi qetë në këtë botë dhe as ata nuk do të jemi qetë në atë botë. Çdo zvarritje e këtij problemi është në moralin tonë, në moralin e ne gjallëve që sot e kemi për detyrë që të çojmë sa më lart emrin e tyre dhe të respektojmë sakrificën e tyre. Ktu akoma nuk ka ndodhur që njerëzit cilët kanë kryer këto veprime makabre të dënohen. Shumica e tyre kanë vdekur, dihet, por sfaku moralisht ata duhet dënohen. Duhet dënohen sepse ata kanë dënuar një popull për 50 vjet, kanë shkatruar elitën fetare, intelektuale dhe kombëtare shqiptare për 50 vjet dhe kanë bërë pamundur komunikimin me kombit tonë me botën e shqiptuar. 25 vjet demokraci treguan se sa mbrapa jemi ne, sa mbrapa kemi ngelë me botën dhe çfarë terri kemi pas nga diktatura komuniste në Shqipëri dhe edhe ma kesh për të thënë sa apër kemi qenë në vllazët në Kosovë, në Malzi, në Maqedoni dhe në Lugin për Shevës dhe asnjëherë nuk kemi pas mundësi të komunikojmë as për botën tonë shqiptare, as për ndjenjen tonë kombëtare. Vendet që ka shkaktuar komunizmi, kombit shqiptar janë tepër trauma dhe do në kohë të gjatë që të rikuperohet ajtë mërë që ka ndonë të këne.
Kisha Katolike dhe tani Prezidenca me dekorimin e martirëve e janë shprehur në aspektin pozitiv të ati kalvari. Do të thot e sublimohet, fisnikrohet, shejtrohet, vujtja, gjaku i derdhë i martirëve, gjaku i pajfajshëm, vlerësohet e konsiderohet si shejt. E figura atyre respektohet, tani vihen në piedestalin e jetës kishtare, shpirtrore, shoqërore si frymëzim, si mësim i asaj qendrese dhe ati vizioni që kishin për vendin, për vlerat shpirtrore, për vlerat e shenjta, por edhe për vlerat adhëtare. Pra Kisha dhe mund themi edhe Prezidenca nuk gjikojnë, por e vlerësojnë mundin, përsekutimin, vdekjen, gjakun e derdhur.
Kjo është detyra jonë, neve që jemi gjallë sot dhe jemi në pozicione ku jemi. Ata vdiqen për ne, ata vdiqen duke thënë rrobë Shqipëria, rrobë Krishtin mbret, ata vdiqen në emër të Zotit edhe në emër të kombit. Prandaj, ky vlerësim që e bëri kisha për botshme katolike, edhe kisha shqiptare, por edhe vlerësimi që e bën presidenti i Republikës është një akt meritor për ata, por është edhe një akt tjetër që neve na bën të ndërgjeshëm për atë se çfarë ka ndodhur me klerin katolik, klerin musliman, klerin ortodoks dhe gjithë popullin shqiptar. Ne me këtë veprim po lajm një borx të vogël ndaj tyre.
Çfarë duhet mësoj shoqëria shqiptare sot nga ata që u flijuan për fe e për atë dhe, për Zot e për popull?
Spari, populli shqiptar duhet të mësoj se si njerëzit duhet ta duan atë dhe unë edhe fen. Këtë binom të shejt, se duke dashur atë dhe unë edhe fen, njerëzit mund të hecin shumë atë shpejt për para, mund të jenë shumë atë qetë dhe mund të mësojnë shumë krifica e të parve tanë, e të prizve tanë, qofshin ta fetar apo kontar. Ne dhe kemi shumë nevoj të mësojnë se si këta njerëz në ato kushtet te për të mështira e dha njetën duke thënë një binom fjalsh, për fe dhe për atë dhe. Ky është mesazhi më i qartë ata na kanë dhënë neve. Neve këtë mesazh po ditën ta interceptojmë dhe ta përhapim të tjerët do të kryjnë një amanet që ata na kanë dhënë neve si kom.
Faleminderit e përshëndetje edhe ju.
Faleminderit.